stāsts, par kuru labprātāk mēs uzzinātu jau ar atrisinājumu, bet pagaidām risinājuma nav. Vai arī ir risinājums, kurš, par kuru ir plašas diskusijas, tā jāsaka. Kā raksta sabiedrisko mediju portāls LSM, tad neapskaužamā situācijā ir nonācis kāds 9 gadus vecs bērns, kuram ārsti atklājuši retu saslimšanu, dzīvību var glābt tikai ārsti ārvalstīs, un dzīvība visticamāk, kā izskatās, būs atkarīga no ziedojumiem, jo valsts iestādes saka, ka palīdzēt nevar. Kāpēc nevar palīdzēt? Kāpēc nevar ārstēt pie mums, par ko ir stāsts un cik kritiska ir situācija? To mēs tūdaļ arī mēģināsim noskaidrot. Esam piezvanījuši bērnu slimnīcas fonda vadītājai Lienai Dambiņai. Sveiki, Lien!
Labvakar!
Kas ir par stāstu? Tā pavisam pamatu pamatos. Runa ir par mazo Dāvi, kuram ir, diemžēl, smaga slimība.
Jā, nu, Dāvis ir 9 gadus vecs pacients, bērnu slimnīcā ārstējis kopš šī gada maija. Un mūsu ārsti ir darījuši visu, ko viņi ir varējuši izdarīt, un secinājuši, ka Dāvim ir nepieciešama tāda palīdzība, kādu Latvijā, diemžēl, viņš saņemt nevar. Un kopš tā brīža, kopš 24. oktobra, kad bija bērnu slimnīcas koncīlija lēmums, ārsti ir intensīvi meklējuši iespējas, kur šo bērnu varētu ārstēt Eiropas ietvaros. Diemžēl ir saņemti vairāk atteikumi, savukārt ir saņemts viens apstiprinājums klīnika Filadelfijā, Amerikas Savienotās valstīs, kuru arī Eiropas kolēģi, mūsu ārsta Eiropas kolēģi norāda kā labāko un teiksim, veiksmīgāk strādājošo centru pie šādām saslimšanām, viņi ir devuši pozitīvu atbildi.
Ka viņi to var izdarīt?
Viņi to var izdarīt, viņiem šādi pacienti katru gadu ir, jau vairākus gadus viņi viņus veiksmīgi ārstē, un viņi ir gatavi dāvi ņemt. Diemžēl vakardien pienāca negatīvs NVD lēmums.
NVD atšķinājumi?
Nacionālais veselības dienas atbildēja, ka viņi nevar sniegt finansējumu.
Nevar. Cik lielu?
Nevar. Dolāros, ja mēs sakam, jo tā summa ir dolāros, tā kā tās ir Amerikas Savienotās valstīs, ir 427 tūkstoši dolāri.
Tie ir apmēram 300 tūkstoši eiro,
ja? 300 tūkstoši eiro, jā. Mēs arī, protams, paši apzināmies, ka tā summa ir liela, bet šis ir gadījums, kad nav alternatīvu. Un nevar pārmest ārstiem un vēl jau mazāk Dāvim.
Diemžēl alternatīva ir. Nu, Dāvja mums vienā brīdī vairs nav.
Jā, bet nu, šādu mēs pieņemsim tie, kas Dāvi pazīst, Dāvi ģimeni pazīst.
Tā nedomā.
Tā nedomā, un tas mums nav risinājums.
Cik kritiska ir situācija, lai saprastu, nu, kā to var raksturot Dāvim?
Profesors Petersons šodien ļoti precīzi arī teica, nu, ka situācija ir kritiska, ja šo slimību neārstētas, iznākums ir letāls, un tas ir fakts. Un, protams, ka Dāvis šobrīd jau mēnesi, vairāk kā mēnesi gaida iespējamo risinājumu, un Dāvi dārgs, teiksim tā, Dāvi laiks, teiksim tā, šobrīd ir ļoti dārgs.
Jā. Ko var saprast no valsts, kāpēc valsts nevar piedalīties?
Cik es esmu sapratusi, ka Nacionālais veselības dienas nevar piešķirt finansējumu, jo nav atrunāts šādu finansējumu piešķiršanu normatīvajos aktos. Līdz ar to es saprotu, ka nav sistēma, kā šādā gadījumā valsts varētu šo finansējumu piešķirt. Mēs šo atbildi saprotam, pieņemam, taču nu, vienmēr ir tas pirmais gadījums un vienmēr ir šis precedents, kas nu, šajā gadījumā, diemžēl, Dāvim ir sanācis šo precedentu radīt. Un sistēma, es ceru, ka potenciāli tiks izstrādāt un tas finansējuma modelis šādos gadījumos tiks piedāvāt.
Bet tas noteikti varētu būt ilgāks laiks nekā Dāvim.
Ilgāks laiks, protams. Dāvis to nevar gaidīt, līdz ar to tā mūsu cerība un mūsu aicinājums, jo šodien mēs vēršamies vienlaikus gan pie valsts amatpersonām, pie saimes deputātiem, pie ministriem, ka tam risinājumam būtu, protams, jābūt krietni ātrākam. Un mēs saprotam, ka tā ir nestandarta situācija, mēs saprotam, ka tas ir izņēmuma gadījums, bet mēs ļoti ceram, ka tomēr valsts var atrast veidu, kā piešķirt finansējumu šādā situācijā.
Jā. Ko darīt tiem, kuri ir ar mieru dalīties arī ar savu?
Rāda, ka var piešķirt finansējumu šādās situācijās. Mēs ļoti ceram, ka Dāvis ir
ir vajadzīgs valstī.
Jā, jā. Jā.
Ko darīt tiem, kuri ir ar mieru ziedot tagad?
Nu, tad es izmantošu šo iespēju un teikšu mīļu, mīļu un sirsnīgi paldies visiem cilvēkiem, kuri šodien ir atsaukušies un jau ziedojuši. Dāvim ir saziedot gandrīz 50 tūkstoši eiro, kas ir ļoti daudz. Un Dāvim mammai es vēl neesmu to teikusi, bet skaidrs, ka mēs necerējām uz tik lielu atsaucību, tik ātrā laikā, tā kā ļoti iespējams, ka arī ar sabiedrības atbalstu mums izdotos piesaistītos nepieciešamos līdzekļus un kopīgi nodrošināt dāvim iespēju dzīvot tālāk un braukt un ārstēties. Taču
Īsumā mēs stāstu esam sapratuši. Liene, mums pie otras klausulas šobrīd ir veselības ministrs Gunts Bilevičs. Vai jūs viņam varētu uzdot to jautājumu, ko šobrīd kā veselības ministram vai lūgumu jūs gribētu viņam palūgt visvairāk?
Jā, nē, nu, tas lūgums...
Bilevičs kungam, vispirms labdien jāpasaka mums. Jā.
Labdien.
Es atvainojos, es nezināju, ka viņš klausās.
Jā, mēs esam visi kopā.
Jā, mēs ar Bilevičs kungu arī pavisam nesen sazvanījāmies. Es saprotu, ka tiek meklēts risinājums un Bilevičs kungs norādīja uz kaut kādiem šķēršļiem, kas ir tīri birokrātiski, kāpēc, pat ja gadījumā izdotos saņemt finansējumu no līdzekļiem, kas ir neparedzētiem gadījumiem no valsts budžeta, kāpēc būtu ierobežojums šo naudu iztērēt dāvja, nu teiksim tā, veselībā.
Paklausamies Bilevičs kungu sacītajā.
Labdien!
Labdien, jā. Nu, kā jūs redzat šo konkrēto gadījumu, ko te var izdarīt?
Ziniet, es sākšu ar to, ka mums ir ļoti cerīgas ziņas dāvītim, dāvīšu mammai un dāvīšu visiem tuviniekiem, draugiem un paziņām.
Kāda ir šī ziņa?
Es šobrīd esmu ministra kabinetā, es esmu izrunājies ar Straujumas kundzi premjeri, es esmu izrunājies ar finanšu ministru, labklājības ministru, un tas, tā situācija šobrīd ir tāda. Tātad par birokrātiskiem šķēršļiem, tie nav birokrātiski šķēršļi, likums neparedz naudas aizskaitīšanu uz valsti, kas ir ārpus Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas, un tātad, ja šo palīdzību varētu sniegt Eiropā, tad Nacionālais veselības dienests arī šo summu pat tik lielu, kāda viņa ir nepieciešama, pārskaitītu. Tātad likuma izmaiņas prasa ilgu procedūru, atdot nelikumīgu, pretlikumīgu rīkojumu es nedrīkstu, bet ja es pat tādu būtu atdevis, ierēģi nedrīkstētu viņu izpildīt un neizpildītu. Bet mēs esam atraduši citu risinājumu ar finanšu ministru, un tātad šobrīd ir tas laiks, kad tiek... lemts par to, kā valsts kapitāla sabiedrības dala savus ziedojumus. Un šobrīd, rītdien jau, jo finanšu ministrs apņēmās to pasteidzināt, tātad 600 tūkstošus saņems organizācija Ziedot LV, ar kuras vadītāju es tikko runāju, un Latvijas bērnu fonds, ar Bērziņa kungu es vēl neesmu pagūjis parunāt. Un tas risinājums ir tāds, ka mēs lūdzam sabiedriskās organizācijas, kuras... vārds ziedojumus, kurām nav ar likuma šķēršļa naudu skaitīt uz Ameriku, tātad savstarpēji vienoties, nekavējoties naudu samaksāt par dāvīšu glābšanu, turpināt, un tā būs iespējams pirmā reize, ziedojumu vākšanu pēc tam, ka dāvītim ir izdarīta veiksmīga operācija, kā mēs ceram, un šajā ziedojumu vākšanas laikā nemazināt sabiedrības interesi ar žurnālistu palīdzību un meklēt sistēmisku risinājumu, lai visi citi līdzīgi gadījumi, ar gadā ir apmēram 15 tādi gadījumi, kad bērni ir par dārgām naudām jārastē ārpus Latvijas, kad mēs nevaram paši sniegt palīdzību. Un gan finanšu ministrs, gan labklājības ministrs, Ulgis Auguls, ar kuriem es šodien runāju nulikā, ir ar mieru iesaistīties šāda sistēmiska risinājuma meklēšanā. Tātad tas nozīmē vien to, ka nauda ir, viss ir tālāk atkarīgs no tā, cik ātri un spējīgi sabiedriskās organizācijas, kuras vārds ziedojumus,
īsi,
var sastarpēji vienoties.
Šī ir laba ziņa. Īsi, jūsu viedoklis par sistēmisko risinājumu. Kādam tam būtu jābūt?
Tātad šīs organizācijas, kas vārds ziedojumus, dara ārkārtīgi svētīgu darbu, un paldies viņiem par to, un paldies
cilvēkiem, kas ziedo.
Tātad tas risinājums ir tieši tur. Tātad, ja sabiedrība, tas liecina vien to, ka sabiedrībai ir gatavība...
Tad valsts šeit neko nemainītu arī nākotnē, Bilevičs kungs? Valsts šeit neko, jūsprāt, nemainītu nākotnē, vienkārši aicinātu sabiedriskās organizācijas?
Man lūdzu, atļauju, nepārtraucot mani, pateikt, ko plāno valsts. Tad mēs varam tā vienoties?
Īsi, sakiet.
Tātad sabiedrībai piemīt gatavība maksāt mazas naudaņas regulāri.
Tātad, ko plāno valsts?
Valsts plāno organizēt šāda veida īpašu apdrošināšanu, kad katrs strādājošais maksā 1 eiro, teiksim, vai varbūt mazāk vai drusku vairāk katru mēnesi šādu jautājumu risināšanai, tas būs īpašs apdrošināšanas veids šādu smagu gadījumu glābšanai.
Paldies par šo, to tad arī vērtēsim vēlāk. Jā. Šo ierosinājumu liels paldies Belēviča kungam, Liendām viņam, jūsu komentārs īsi vēl.
Jā, man ir komentārs, jo es arī telefons varunā runāju ar Rūtu Dimantu. Es no viņas saprotu, ka tas galīgi nemaz nav tik vienkārši kā ziedotāju organizācija, ziedojumu vācēju organizācija, kuriem cilvēki ir ziedojuši vienam konkrētam mērķim, var šo naudu iedot, aizdot citam mērķim.
Runa par aizdošanu. Katra no organizācijām var vākt dāvītim un pēc tam salikt naudu kopā. Un tātad šobrīd
tā mēs arī regulāri...
Jūs jau pārmetat birokrātiskos šķēršļus valsts pusē, bet tagad jūs publiski atzīstaties, ka jūsu starpā pastāv konkurence un iespējami birokrātiski šķēršļi. Jūs taču atrisināsiet dāvīta dēļ.
Absolūts muļķības, Belēviča kungs. Tas absolūti nav konkurences jautājums vai birokrātiski šķēršļi jautājums. Ziedotāju organizācijas...
Mēs taču atrisināsim savstarpēji.
Kam
jā.
Ziedo.
Te mēs,
un,
te
protams,
mēs...
ka ir svarīgi glābt dāvanu. Ir nedaudz
kaitinoši.
Mums šeit liels paldies abiem un tiešām arī paldies par viedokļiem un sapratām apmēram, kur varētu meklēt šīs problēmas sakni. Gunds Belēvičs, veselības ministrs, paldies par sarunu arī Lienai Dambiņai no Bērnu slimnīcas fonda. Jā. Paldies. Un Pēters Leiškalns, Latvijas darbdevēju konfederācijas sociālo lietu un sociālās drošības eksperts. Dzirdējāt šo sarunu?
Jā, es dzirdēju, protams.
Jūsu īsts komentārs, kas te īsti notiek?
Principā ir skaidrs, ka ar 1 eiro mēnesī mēs, protams, varam atkal vēl vienu mazu pozīciju kaut kādā veidā salāpīt, bet ir jau acīm redzami skaidrs, ka šāda veida administrēšana var būt atkal tieši no administrēšanas viedokļu uz sīkajām summām. Tas ir tāds efektīvākais līdzeklis, jebkurā gadījumā, ja mēs skatāmies, ir valsts budžeta ieņēmumi un attiecīgi sakārtot šos te izdevumu pozīciju atļaujas, ko drīkst, ko nedrīkst un kādā formātā drīkst tērēt un uz kuriem drīkst skaitīt, bet ja mēs tā skatāmies sistēmas, tad mums ir viennozīmīgi skaidrs, ka šobrīd veselības budžetam pietrūkst aptuveni 300 miljonu eiro gadā jau šobrīd, un patiesībā jau diezgan ātri un nekavējoši ir jāuzsāk nevis pa 1 eiro, bet no katra strādājošā pa 10 eiro mēnesī, kas tad mums jau dod pirmajā gadā dod aptuveni 110 miljonus, un principā mums pakāpeniski jāpāriet, ka katram strādājošam vajadzētu maksāt aptuveni ap 30 eiro mēnesī. Tā ir tā summa, kas tad var nodrošināt
par veselību, respektīvi.
Veselības budžetu kā tādu, un tad tur, ja ir šīs naudas pietiekami un visiem, puslīdz visiem pietiekami, tad birokratisko šķēršļus vienmēr var atrisināt. Līdz šim viņi nav, lielā mērā nav risināt, tāda ir, ka absolūti katastrofāli trūkst naudas. Ja mēs varam vienu dāvu gadījumu atrisināt, un tas ir ļoti labi, ļoti svarīgi, bet mums ir ļoti, ļoti daudz risināmo gadījumu, kur tādēļ, ka nevar saulēcīgi veikt diagnostiku un tā tālāk, mēs ielaižam slimības, kuras pēc tam dārgi ārstējam, mums nav cilvēku, kas pēc tam strādā, jo daļa no viņiem kļūst pa invalīdiem. Mums ir katastrofāli, jāuzlabo veselības budžets.
Paldies par šo sarunu, Pēters Leiškalns, Latvijas darba devēja konfederācijas sociālo lietu un sociālās drošības eksperts, Artis Koja jau šeit studijā, lai